Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19-noyabr kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 4R100B avtomobil yo'lining o'ta ta'mir talab ahvoliga mas'ullarning e'tiborini qaratish maqsadida ayrim ayollar yo'lni to'sib qo'ydi. Voqea aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Videolardan birida ayollar ta'mir talab yo'lni to'sib qo'ygani ko'rinadi, ikkinchisida esa huquq-tartibot idoralari xodimlari ayollar bilan suhbatlashayotgani aks etgan. Ushbu xabarlarga Surxondaryo viloyat hokimligi munosabat bildirib, 4R100B avtomobil yo'lining 2023 yilning 1-choragida ta'mirlanishini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 4R100B yo'lining Jarqo'rg'on tumani markaziga yetuvchi 011-kilometri tasvirga olingan. Avtomobil yo'lining ta'mir talab ahvoliga kelishiga yuk mashinalarining belgilangan me'yordan og'ir yuklarni olib harakatlangani sabab bo'lgan. Shuningdek, hozirda Jarqo'rg'on tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan 4R100B yo'lida transport vositalarining harakat xavfsizligi va uzluksizligini ta'minlash choralari ko'rilgan. Aholining noroziligiga sabab bo'lgan ushbu masala Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.